Já, ég heiti Bryndís Reynisdóttir og ég að vinna hérna í viðtali í söfnu þjóðfræði. Bæmi, nei, ég kann ekki að stoppa. Segðu bara eitthvað.
Nei, búið að opna fyrir þetta.
Já, ég held það.
Þú heldur þetta snúist.
Ja.
Heldur þetta snúist. Já. Það var bara að koma í ljós, hvað sem þetta snýst.
Já, ég heiti Bryndís Reynisdóttir og við stöddum hérna í Stykkishólmi þann 14. Febrúar 2003 og er að taka viðtal við mann fermingar í söfnu þjóðfræði. Hann ætlar nú að kynna sig, hann heitir...
Ég heiti Páll Aðalsteinsson.
Já, og kannski þú segir, segir hvar þú hefur búið undanfarið og hvað gamall. Alla helstu persónu upplýsingar.
Ég 48 ára gamall og á heimi Stykkishólmi. Fæddur uppalinn í Hvalátrum á Breiðafirði og hef búið þar. Á Reykjavík og Stykkishólmi.
Já, hvar býr í Stykkishólmi?
Ég býr á Ásklifi 3A.
Já.